Atunci, haideți să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi în două locuri. În primul rând, în Psalmul 103, de unde vom citi primele două versete. Deci, Psalmul 103, unde vom citi primele două versete și aș vrea să dăm cinste Cuvântului lui Dumnezeu. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și al doilea text îl vom citi din Evrei, capitolul 12, versetul 1 și 2, pagina 1184, pentru cei care vor să urmărească, Evrei 12, 1 și 2. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice pedică și păcatul care ne înfășoară așa lesne, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Amin. Mulțumesc, luați loc. Un tânăr a ajuns într-un loc unde n-a vrut să ajungă. Că cine ar vrea să ajungă, de fapt, într-o închisoare? N-a ajuns acolo pentru că a călcat vreo lege sau pentru că era penal. A ajuns acolo pentru că l-a iubit pe Dumnezeu. A ajuns acolo pentru că n-a vrut să calce legea lui Dumnezeu și n-a vrut să păcătuiască. În temniță, alături de el, la un moment dat, au apărut două personaje însemnate din împărăția lumii în care trăia. Era vorba de un pitar sau un brutar al zilelor noastre și era vorba de un paharnic. Într-o noapte, amândoi au visat câte un vis. Și tânărul acesta, cu descoperirea Duhului lui Dumnezeu, le tălmăcește aceste vise. Celui care era brutar i-a spus că peste trei zile, era în textul visului, o număr de trei, va fi omorât. Celui care era paharnic i-a prevestit că peste trei zile va fi pus din nou în slujba pe care a avut-o. Acum aș vrea să vă citesc ceea ce a spus tânărului celui care era paharnic. Adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată rogu-te bunătatea față de mine. Pune o veste bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta. Mi-imaginez tânărul care a stat în închisoare. S-a împlinit exact după tălmăcirea visului. Și probabil s-a gândit că în prima zi, în a doua zi, a lăsat câteva zile să adapteze cu familia, a lăsat o săptămână să caute un moment potrivit la faraon. A trecut o lună, a trecut două luni și a trecut ani de zile. Știți ce s-a întâmplat? Pur și simplu, paharnicul a uitat. În anul 539, armata medo-persană asediază Babilonul. Găsim evenimentul acesta în Cuvântul lui Dumnezeu, în cartea lui Daniel, capitolul 5. În timpul împăratului Belșațar s-a finalizat asediul acesta. Împăratul era liniștit. Babilonul era cea mai puternică fortăreață atunci. Avea două ziduri de apărare. Unul exterior de 80 de metri înălțime, unul interior de 100 de metri înălțime, atâta de lat încât 6 care de luptă puteau să treacă alături pe culmea zidului. Prin cetate trecea râul Eufrat. O mare problemă a cetăților asediate este apa întotdeauna. Și mai mult, istoria ne spune că aveau rezerve de alimente pentru 20 de ani. Nu știu ce împărăție poate să susțină un asediu timp de 20 de ani. De aceea, în noaptea fatală, când Babilonul avea să fie cucerit, erau împăratul la masă cu toți căpitanii de peste 1000 de oameni. Dregători erau acolo și se bucurau. Cir Persanul, având descoperire, era scris în Biblie că trebuia să cucerească cetatea aceasta, a deviat râul Eufrat, și n-a rezolvat problema. pentru că nu putea fi rezolvată problema, pentru că în albea râului era un grătar de fer. Problema pe care n-a știut-o nimeni atunci este că o poartă din grătarul acela de fer a rămas deschisă. Și vă rog să, de fapt vă provoc să citiți capitolul acela, e o minune din partea lui Dumnezeu. Daniel este chemat să citească profeția scrisă de o mână pe perete și în noaptea aceea s-a împlinit profeția. Știți de ce? A rămas o poartă uitată deschisă. În anul 1452, armata otomană condusă de sultanul Mehmed asediază Constantinopolul. Armata otomană avea peste 100.000 de soldați plus o flotă foarte puternică. Constantinopolul avea în jur de 7.000 de soldați, în schimb cu inimi foarte aprige și dornice să apere ultimul bastion al Imperiului de Răsărit. Asediul a durat destul de mult. Sultanul era aproape dezamăgit, gata să întrerupă asediul acesta. Până când, în 29 mai 1453, în timpul unui asediu, se descoperă o poartă care a fost uitată deschisă. Kerkoporca. Kerkoporca. Poarta aceasta a fost uitată deschisă. V-am dat asemenea exemple ca să vă arăt că uitarea poate să producă schimbări în destinele unor popoare, uitarea poate să producă schimbări în destinele unor familii și uitarea poate să producă de schimbări în fiecare persoană. Vedeți, în secolul în care trăim, în multitudinea aceasta de informații cu care suntem bombardați, avem o problemă, printre altele, cel mai mult ne deranjează uitarea. Nu ne deranjează doar pe noi, ci îi deranjează și pe cei din jur când facem promisiuni pe care, într-un mod normal și natural, ne justificăm, am uitat pur și simplu. Dar vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, omul n-a fost dotat cu uitare. Uitarea este o consecință a păcatului apărută. De aceea, tema pe care vă propun astăzi, este uitarea o binecuvântare sau un blestem? Ce spuneți? Este uitarea o binecuvântare sau un blestem? Uitarea este uitarea ne caracterizează pe toți, este funcție de vârstă, este funcție de educație, este funcție și de caracterul nostru. Avem un paradox în ceea ce privește uitarea, este omenesc. Uităm de obicei ce n-ar trebui să uităm și nu uităm ce ar trebui să uităm. Ce ar trebui să nu uităm? Uităm când suntem ajutați de Dumnezeu. Uităm lucrul acesta. Uităm să mulțumim când primim răspuns la rugăciunile noastre. Uităm să mulțumim când am fost ajutați de cineva. Uităm să mulțumim când am primit o vorbă de încurajare. Uităm să mulțumim când cineva ne-a dăruit un zâmbet cald. Nu uităm întotdeauna când Dumnezeu se pare că nu ne-a împlinit rugăciunile noastre. Suntem gata să ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu. Nu uităm când ne-a greșit un semen de-al nostru. Chiar dacă, într-un mod sincer, El și-a cerut și a făcut tot ce e posibil ca să capete iertarea. Îl ține minte zeci și zeci de ani. Vreau să vă spun că am avut surpriza ca cineva să-mi evoce niște evenimente de 42 de ani în urmă. Vă dați seama, 42 de ani în urmă. Nu uităm lucrul acesta. Este scris parcă cu litere de foc pe inima noastră. Verbul a uita are două înțelesuri. Primul înțeles, luat din text, a uita înseamnă a nu ne mai aduce aminte de ceva sau cineva, a ieșit din memorie, a scăpat din vedere. Este incapacitatea de evocare, de amintire a ceea ce s-a memorat, s-a trăit, dacă a fost un eveniment, s-au spus sau s-a făcut. Uitarea scutește creierul nostru de nevoia păstrării unui mare număr de percepții de informații neesențiale. este efectul pozitiv al uitării, dar în același timp șterge din memorie cunoștințele necesare. Este efectul negativ al uitării. Al doilea sens, al doilea înțeles al uitării, este a-ți îndrepta privirea spre cineva sau spre ceva. A privi sau a zări. Și acum, haideți să tragem o concluzie în ceea ce privește uitarea. Trebuie să uităm ce trebuie de uitat. Ce trebuie să uităm? Probleme, necazuri, dureri, greșeli ale semenilor noștri, pentru că nu putem trăi având vii în mintea noastră emoțiile negative, amintirile neplăcute strânse de-a lungul vieții. Aceasta este și rămâne funcția pozitivă a uitării. Trebuie să uităm lucrul acesta. Și haideți să vă dau câteva exemple biblice. La Iov, capitolul 11, cu versetul 16, cuvântul Domnului spune așa: îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Genesa 41, cu 51, un cuvânt simbolic, Iosif a pus întâiului său născut numele Manase. Manase înseamnă uitare, căci a spus el: Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Nu trebuie să uităm. Ce nu trebuie să uităm? Experiențele avute cu Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre. Binele pe care l-am primit de la Dumnezeu, direct sau prin semene, prin cei pe care Dumnezeu i-a pus alături de noi. Haideți să vedem și câteva exemple la ceea ce nu trebuie să uităm. Sunt atât de multe, sunt atât de frumoase, am ales doar câteva, poate mai semnificative. Psalmul 103, cu versetul 2, ați auzit: nu uita, binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Psalmul 119, versetul 93, este o rugăciune, de fapt. Niciodată nu voi uita poruncile tale, căci prin ele, prin poruncile tale, tu mă înviorezi. Evrei 13, cu 2, un verset extraordinar: să nu dați uitării primirea de oaspeți. Vă amintiți ce frumos sună? Că unii, prin primirea de oaspeți, au primit și au găzduit pe îngerii lui Dumnezeu. Apoi tot Evrei 13 cu 16: să nu dați uitării binefacerea și dăruirea. Niciodată să nu dați uitării. O altă concluzie, dacă vreți, obiceiul de a uita, de a fi neglijent, trebuie să fie biruit. Mă gândesc că uitarea, lipsa aceasta de memorie pe care încercăm să o justificăm, este uneori o scuză puternică pe care noi o folosim. Uneori uităm neintenționat, alteori justificăm o atitudine sau un lucru pe care noi nu l-am făcut. Problema se pune, oare nu toți avem aceleași calități intelectuale? În acest caz, noi trebuie să exersăm memoria noastră, să punem memoria noastră la lucru, încât să reținem cât mai mult. Aș vrea să vă amintesc de ceea ce spunea apostolul Iacov: dacă vreunul dintre voi îi lipsește înțelepciunea, ce trebuie să facă? S-o ceară de la Dumnezeu. Și Dumnezeu o dă cu mână largă, s-o ceară doar cu credință. Uitarea, o mare problemă este uitarea după iertare. Ce facem când iertăm cu problemele pentru care am iertat? Există un verset despre care noi n-am vorbit, cred că niciodată, este vorba de Isaia, capitolul 1, cu versetul 18. În versetul acesta, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: veniți să ne judecăm, este provocarea lui Dumnezeu. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, le voi face mai albe ca șineaua. De vor fi păcatele voastre ca purpura, le voi face mai albe ca lână. Haideți să ne imaginăm, pentru mine nu e imaginație, e realitate, că eu îmi pătez întotdeauna cămașa, duminica și cravata și că am o pată pe cămașă. Vreau să scap de pata aceasta, iau cămașa, o pun în mașina de spălat, dau drumul la detergent, știți ce se întâmplă? Scot cămașa de acolo curată. Aș vrea să vă întreb, unde-i pata? S-a dus. Asta este marea problemă. Noi iertăm, dar nu uităm. În ungurește este o expresie care spune: te iert, dar te țin la ficat, să știi. Iertăm și șantajăm Iertăm și șantajăm pe oameni. Iertăm și în momentul când se simt mai bine, uneori ne supără tare când vedem pe că cineva se supără bine. Atunci lovim. Eu știu că este greu. Este supraomenesc. Nu putem să iertăm și nu putem șterge lucrul acesta, uita cu puterile noastre. Dar Apostolul Pavel, în Epistola către Coloseni, spune: îngăduiți-vă unii pe alții, atenție, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă cineva are o pricină de plângere, iertați-l cum? Cum va ierta Hristos? Aș vrea să vă întreb, în momentul când stăm pe rugăciune și avem atât de mare nevoie de iertarea lui Hristos, ne amintește Hristos tot ce am făcut? Ne amintește, ne pune în fața noastră? Ne amenință Hristos? Dacă vreți un model al iertării, spune Apostolul Pavel, nu iertați cum iert eu, nu iertați cum iartă Petru sau Ioan, uitați-vă la Hristos. Avem nevoie de iertarea lui Hristos și dacă avem nevoie de iertarea lui Hristos, trebuie să iertăm cum a iertat Hristos. Acum vreau să vă spun că există cumva și o normalitate, într-un fel, zic eu, a iertării. Care este normalitatea, nu? O familie de păstori tineri au vizitat niște păstori mai în vârstă. Cât au stat acolo, păstorul mai în vârstă s-a adresat soției cu cele mai frumoase expresii: floricica mea, frumoasa mea, porumbița mea și așa mai departe. Au rămas impresionați cei tineri, nu? Au plecat de acolo și pe drum au discutat: uite ce frumos a adresat păstorul acesta, este extraordinar. Zic, hai totuși să-l întrebăm. S-au întors înapoi și a zis: frate păstor, de când ați început să vorbiți așa cu soția dumneavoastră? Și păstorul a spus: de când am uitat cum o cheamă. Așa, când am să strig pe Lili Porumbița, sau știu, da, Lili ar fi, dacă n-am să strig pe Laurențiu, cum aș putea să-l strig ceva, vă dați seama că am ajuns la limita aceasta a iertării. Al doilea lucru, aș vrea să vă amintesc de atenționările biblice. Aduți aminte, ne spune cuvântul lui Dumnezeu destul de des. Exod 28, aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Deci nu uita. Deuteronom 7:9, aduți aminte de marile încercări pe care ți le-au văzut ochii tăi. Deuteronom 9:17, aduți aminte de Domnul Dumnezeul tău. Eclesiastul 12:1, aduți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Și un ultim verset extraordinar de important: aduți aminte de nevasta lui Lot, spune Domnul Iisus Hristos în Luca 17:32. Aduți aminte de nevasta lui Lot. De ce ne îndeamnă oare Domnul să ne aducem aminte de nevasta lui Lot? Nevasta lui Lot este un exemplu pozitiv sau negativ în aducerea aceasta aminte? Aș vrea să vă prezint un pic situația. Păcatul din Sodoma și Gomora, nu? Ne-a rămas expresia în istorie, nu numai în istorie, în limba noastră, sodomiții. Păcatul acesta a ajuns până la Dumnezeu, la culme. Dumnezeu coboară din cer să vadă dacă veștile care au ajuns la el sunt adevărate. Trece pe lângă casa prietenului său, nu poate să nu-i comunice vestea aceasta, judecata aceasta, și Avram mijlocește pentru Sodoma. Pornește mijlocirea de la 50 și o coboară până la 10 persoane. A spus: dacă în Sodoma și Gomora sunt 10 persoane bune, vei nimici? Și el a spus: nu voi nimici. Dar n-a găsit 10 persoane și atunci Dumnezeu hotărăște salvarea personală pentru Lot și familia lui. Doi îngeri merg la Sodoma, stau de vorbă cu Lot și încearcă să-i spună: ieși, scapă-ți viața, fugi din cetate. Interesant, Lot tergiversează. Să duce să vorbească cu ginerii, nurorile, nu cred lucrul acesta. Ginerii, vă dați seama că erau din Sodoma, n-aveau de unde să ia din altă parte, nu i-a dus din Mesopotamia. Și la un moment dat, văzând că Lot tergiversează, ia de mână pe Lot și familia lui și îngerii scot afară. Erau îngroziți, tremurau, li se secau puterea și a spus: fugeți la munte, acolo este salvarea. Și negociază cu îngerii, ce interesant. Negociază: Doamne, nu putem ajunge acolo, e prea departe, murim. Zice: uite țoarul, lasă-ne țoarul, nu distruge țoarul. Și îngerii acceptă, dar spune: uitați-vă înainte, nu vă uitați înapoi direct. Nu vă uitați deloc înapoi, uitați-vă înainte. Nevasta lui Lot se uită înapoi. Vedeți, cheia acestui fapt, cheia acestui fapt o găsim în versetul 26, o cheie pe care Iisus a spus-o ucenicilor să-și aducă aminte. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. De ce? Este Dumnezeu prea aspru? Este Dumnezeu nedrept? Vă amintesc doar câteva cazuri. Acan, nu? Pedeapsa care a venit peste Acan. Pedeapsa care a venit peste Uza. Și o pedeapsă mai nouă, o pedeapsă care a venit pentru Anania și Safira. Și mă gândesc dacă Dumnezeu ar pedepsi instant Anania și Safira. Știți de ce au murit, nu? E simplu, o minciună. Oare cât să mai fi în biserică astăzi? Oare la cât aș vorbi eu sau cine va mai predica dumneavoastră astăzi? Vedeți, este oare Dumnezeu nedrept? Ce este interesant, și Avram s-a uitat spre cetate. Nu foarte interesant? Și Avram s-a uitat spre cetate și femeia lui Lot s-a uitat înapoi spre cetate, dar Avram n-a murit. Vedeți, motivele pentru care s-au uitat amândoi spre cetate au fost diferite. În primul rând, Avram s-a uitat spre cetate dornic să vadă rezultatele mijlocirii sale. Dimineața s-a dus în locul unde se despărțise de Dumnezeu și a văzut fumul ridicându-se din cetățile acestea și a înțeles că s-a ales praful din ele. Soția lui Lot, uitându-se înapoi, a dovedit dragostea ce o leagă pentru lucrurile materiale ale vieții. Era legată de Sodoma, nu? Vă amintiți un alt personaj care era îndrăgostit de averea lui și când Hristos i-a spus du-te și vinde tot ce ai în pate la săraci și vino, n-a putut. De ce? L-a legat. Bogățiile l-au legat din lumea aceasta, că era foarte bogat. Matei, capitolul 19 cu 3, ne lasă să înțelegem un lucru. Dorința ei de a se lega de lucruri sau persoane pe care le lăsase înapoi a sa, i-a pricinuit moartea. De aceea, iartă-mă cu versetul 13, era, dar iartă-mă cu versetul acesta, de aceea Hristos spune, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Ce motive a determinat-o pe nevasta lui Lot să se uite înapoi? În primul rând, inima ei se afla în Sodoma. Trupul ei era în afară, dar inima în Sodoma, nu? La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu despre poporul Israel. Poporul acesta este doar cu trupul împustit, dar inima lui este în Egipt, de acolo de unde a plecat. Cred că nu este greu să vă imaginați că nevasta lui Lot era tot din Sodoma, de acolo, că n-a dus-o din Mesopotamia, din neamul părinților săi, nu? Și fiind de acolo, avea probabil neamuri, legături, prietenii, avea casă, avea lucruri. O nevastă ține foarte mult la lucrurile din casă, avea haini, aveau bani și lucrurile acestea au provocat-o să se uite înapoi. Ce a mai provocat-o e pe ea să se uite înapoi? Curiozitatea. Oare Dumnezeu chiar va distruge cetățile? Oare poate Dumnezeu să privească la atâția oameni care vor muri? O întrebare care mi se pune destul de mult este întrebarea aceasta. Oare Dumnezeul dragostei ar putea să privească atâția oameni în iad care vor muri? Dumnezeul dragostei care nu vor muri, vor fi chinuiți veșnic? Oare Dumnezeu poate? Dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu în dragostea și în bunătatea și în dreptatea Lui poate să facă lucrul acesta. Noi suntem curioși, parcă să-L probăm, să-L verificăm. Verificăm cuvântul lui Dumnezeu. Și al treilea motiv care cred că a motivat-o să se uite înapoi a fost necredința în cuvântul lui Dumnezeu. Tragerea de timp, zăbovirea din cetate, faptul că îngerii i-au luat de mână și au scos afară, dovedește, dacă vreți, necredința în cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul încearcă să pună în noi necredința, dar știți povestea aia cu bătrânica care a citit cuvântul, că dacă aveați credință cât un bob de muștar, vezi zice muntelui, du-te, și ea s-a uitat pe geam și avea un deal acolo în față și a zis, Doamne, până mâine dimineață dealul ăsta să despară. Și a doua zi când s-a uitat pe geam, dealul era acolo. Și atunci a spus, Doamne, eu am știut de aseară că el de fapt n-a plecat, nu? Necredința în cuvântul lui Dumnezeu. Cât credem noi în cuvântul lui Dumnezeu să dovedește în situații de acestea, în situații de încercare? Este urmașa lui Eva, care nici Eva n-a crezut în cuvântul lui Dumnezeu. N-a spus,
poate Domnul chiar să pedepsească, să fie așa de dur cu noi, așa spunem și noi. Este, dacă vreți, o urmașă a celor, acelui popor dinaintea potopului, care râdeau de noi, când noi își făcea corabia și spunea, măi, sunteți nebuni la cap, n-a plouat de când știm noi, nu s-au revărsat ape, cum poate să credeți? Vreau să vă spun și este ceva foarte important, este extraordinar de important. Când Dumnezeu ne vorbește, poate să fie împotriva minții noastre, împotriva rațiunii, împotriva experiențelor, împotriva a orice. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu dovedește credința noastră. Nu pot să vă povestesc, dar amintiți-vă de femeia din Sarepta Sidonului, căruia Ilie a vorbit și a spus, fă-mi o turtă din ultimul pumn de făină și ultima picătură de ulei, pentru că pâinea ta este după aceasta, după nimic. Probabil copilul a întrebat-o, mamă, dar nu mai avem făină, nu mai avem ulei. Unde este turta pe care trebuie să o mâncăm? Tu ne promiți că vom avea mâncare până la sfârșitul acestei încercări, până la sfârșitul acestei secete. Și mama s-a uitat și a spus, din nimic, de acolo este. Avram, în credința lui, a spus, îl așez pe fiul meu acolo pentru jertfă, că Dumnezeu poate să-mi dea din fumul acestei jertfe care se va ridica. Motivul pentru care noi clacăm, motivul pentru care noi ne îndoim este că privim înapoi la viața pe care am dus-o, în încercările noastre, în problemele noastre, în momentul când suntem poate loviți din cauza credinței, în momentul când suntem vorbiți de rău, ne uităm înapoi și spunem mai bine era înainte, parcă am vrea să ne întoarcem înapoi, parcă am vrea să tăiem din crucea pe care Dumnezeu ne-a pus-o pe umeri. Cine se întoarce la Domnul, se leapădă de sine însuși și își ia crucea fiecare zi, nu crucea noastră, crucea lui Hristos, și n-am vrea să o tăiem. Care este soluția? Ne uităm înainte. De-aia v-am citit Evrei capitolul 12, care spune, uitați-vă înainte, El este ținta, El este desăvârșirea, acolo trebuie să mergem. Nu poți să conduci o mașină înainte uitându-te în oglinzile retrovizoare dinapoi. N-ai să poți niciodată. Lăsând tot ce a fost în spatele noastre, Apostolul Pavel ne îndeamnă, mă arunc înainte pe calea aceasta, mă uit înainte. Dar ca să poți face lucrul acesta, versetul 1 din Evrei 12 spune, și noi, pentru că suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice petică și păcatul care ne înfășoară atenție, așa de lesne atenție, nu poți să alergi, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. La Hristos El este ținta, nu poți să alergi înainte dacă nu dai deoparte păcatul, dacă nu dai deoparte pedicile, parcă cuvântul lui Dumnezeu ne provoacă astăzi. Care sunt pedicile care te împiedică să mergi înainte? Care sunt pedicile care stau înainte să nu vii la biserică? Care sunt pedicile care stau să nu te dăruiești cu totul Domnului? Ce te reține aici? Apostolul Pavel spune, dați la o parte lucrul acesta și apoi priviți înainte, alergați înainte. Și aș vrea să închei punându-vă o întrebare. Vreați cu adevărat să atingem ținta, să ne uităm înainte? Uitați secretul. Psalmul 16, versetul 8. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatir. Necurmat Domnul este înaintea ochilor mei. Și dimineața, și la prânz, și seara, și noaptea când mă culc, și întotdeauna, oriunde mă duc. Domnul este întotdeauna în fața mea. Când este în fața mea, îl simt pe El la dreapta mea. Și când este la dreapta mea, nu mă clatir niciodată. Haideți să ne rugăm, să ne ridicăm și în provocare zilei de astăzi. În primul rând, amintiți-vă pedicile și păcatele care ne înfășoară așa de lesne, ne împiedică alergarea. În al doilea rând, amintiți-vă ce trebuia să uitați și n-ați uitat, amintiți-vă ce nu trebuia să uitați și ați uitat, și după amintirea aceasta, după cercetarea aceasta făcută de Duhul Sfânt, rugați-vă lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm.